Selamat malam, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Kesiastikong, malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama laksanakan kebaktian, memuja, memuliakan guru junjungan kita. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan pada malam hari ini pasti akan banyak bawa manfaat buat keseharian kita. Hadirin sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita kebaktian pada malam hari ini, orang bilang kita belajar Dharma. Belajar Dharma. Saya ya gak apa-apa sih belajar Dharma, tapi kalau saya lebih cenderung, kita kalau belajar Dharma sebenarnya gak di sini. Kenapa gak di sini? Kita ini udah lagi gak belajar Dharma. Sekarang ini kita sedang bersekutu. Bersekutu. Tahu bersekutu? Berkomplot. Apa lagi? Berkomplot. Bersekutu. Bikin network. Bikin jejaring. Berhimpun. Kita ini lagi, apa namanya? Berkongsi. Berkonglomerasi. Wah, keren juga. Kita lagi, apa namanya? Bersekutu untuk membuat perhimpunan yang makin kokoh. Terutama dengan para dewa, para kongco, para sindeng, dan para makhluk baik, para makhluk suci, agar supaya kita mempunyai kekuatan dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita apa namanya belajar Dharma, coba deh. Kita dari tadi belajarnya berapa banyak? Datang pai-pai, parita, nyanyi, meditasi, dengar Dharma, ini bukan dengar Dharma, ini macam kongko-kongko lah. Berdana paramita, menyalurkan jasa, kebaktian lagi menutup, pujaan-pujaan kita bacain. Kalau belajar Dharma teh, bukan di wihara, belajar Dharma tuh di toko, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di pasar, di angkot, di jalanan, di lampu merah. Tuh belajar Dharma. Kenapa? Karena kalau belajar Dharma itu kita berinteraksi dengan banyak sekeliling kita. Kenapa? Ya iya dong, apalagi kalau yang kebetulan di rumahnya apa namanya tinggalnya di pondok mertua permai. Bagaimana belajar Dharma berinteraksi sama mamah mertua? Gampang enggak? Tenggang rasa. Punya liang sim apa ya? Punya hati nurani. Ketahuan apa namanya ini lagi mati listrik, air di kamar mandi di toren tinggal sedikit, lu mandi lama banget, nggak tahu diri ya, nggak punya hati lu, nggak mikirin orang lain lu, itu lu belajar Dharma tuh. Udah tahu cie-cie lu lagi mau ujian besok, dia perlu konsentrasi, lu setel musik apa namanya keras-keras, setel TV keras-keras. Mikirin ya, gitu. Udah tahu popo lagi sakit gigi, nggak bisa apa namanya bisik, perlu istirahat. Semalam nggak tidur. Ini siang-siang pulang sekolah udah main, ya kan? PlayStation atau setel apa? Setel DVD yang suaranya dugur, yang apa? Yang pakai audio home theater. Udah tahu itu jalanan banjir. Ada genangan air. Emang lagi hujan, mau cepet-cepet. Tapi lu kebut. Itu ibu-ibu anak kecil ibu-ibu nunggu di pinggir jalan. Kecipretan semua. Tuh, belajar Dharma di situ. Belajar Dharma di sekolah. Bagaimana hubungan interaksi sama teman, sama guru? Gua gak nyontek, tapi gua disangin nyontek. Gimana? Iya, lu jelasin dong. Kayak anaknya siapa sih Acu tuh. Tahu gak Acu? Nonton itu gak buta ai. Anaknya difitnah suruh nyontek katanya. Padahal gak nyontek. Gimana menghadapinya? Bagaimana menghadapi? Oh ini kemarin sinca. Lalu giliran cucu dalam aja dah. Satu se. Cepeceng angpaunya. Cucu luar? Lu mah cucu luar. Goban aja. Pilih-pilih. Gak boleh pilih kasih. Sama lah cucu dalam cucu luar. Iya. Lalu dia kan cucu luar gua.
popohnya dia Yu Chenden. Katapalah dia mah udah Yu Chen. Dia kasih banyak. Cucu gua nih cucu dalam kan yang dari gua doangan. Arepinnya. Gak boleh gitu bu. Kalau gak ada duit ya udah goban-goban. Jangan cereceng goban. Ntar begitu tahu hatinya bisa luka loh. Anak-anak kecil kan begitu datang langsung lu angkoy deh keluarnya. Kemarin lo itu polos polos ya kan, tapi kalau makin lama angpau omsetnya makin turun ya. Makin lama makin turun omset. Kemarin begitu kan, hah, masa dia pecing gua goban. Ntar bisa sakit hati ya, ntar kalau popo pegel gua nggak mau pijit ya. Kalau dipijit sama cucu kan paling enak ya rasanya. Bukan cuman pijitan yang enak, tapi kayaknya kasih sayang cucu tuh kayaknya mengalir gitu ya. Aduh, nikmat bener gitu ya. Biarin pijitannya pelan juga. Apa namanya, di kaki. Seneng. Hati berbunga-bunga. Jadi, kalau cucu tetangga datang, goceng juga gak apa-apa. Cucu tetangga, mana cucu tetangga mau goban semuanya. Sipun. Iya dong. Dia anak-anak, dari anak-anak cuman dapat gopeceng. Dia gopeceng cetiau. Semua gue cucu mesti kasih, bisa nggak balik modal. Ya jadi kalau cucu tetangga ya udah goceng nggak apa-apa, tapi kalau cucu sendiri, cucu dalam, cucu luar, ya sama lah. Ini angpau buat mama sendiri cetiau, buat mama mertua gope juga jangan. Dari dia anaknya banyak dia bakal dapat ini mertua dapat dari sini. Iya dia anaknya banyak juga kan dulu sakitnya banyak, ya melahirkannya banyak, capeknya banyak. Kalau sekarang anaknya pada nyumbang, sumbangannya banyak, gak apa-apa, itu udah hak dia, rezeki dia. Masa lu banding-bandingin sama anak papa lu yang cuma 2, dia anaknya 8, sumbangannya banyak, ya gak apa-apa dia lebih banyak. Sama adik ipar, equal lah, sama lah. Hadirin sekalian, jadi hal-hal seperti ini, itulah dharma. Pertanyaannya, seberapa banyak dharma yang sudah kita coba jalanin, coba laksanain dalam keseharian kita. Gampang kok ngukurnya. Ngukurnya gampang. Bagaimana hubungan kita sama papa mama? Papa mama, hubungan kita gimana? Ribut dulu. Ada enggak anak yang ribut dulu? Banyak. Kalau mau sama papa, kayaknya cium. Enggak pernah bisa akur. Kenapa sih? Makin lama ini anak makin gak bisa dibilangin. Lu papa mama, apa papa sama anak kayak kucing sama anjing. Gak pernah bisa klop. Papa juga sebelnya anak. Kalau ngomong kaku keras. Sengaja. Dia apa digede-gedein. Supaya papa kesannya wibawa gitu. Padahal anaknya enak kok gak. Ada loh. Ada. Anak sesalah-salah apapun. Orang tua masih bisa maafin anak. Tapi begitu orang tua salah, anak-anak kadang-kadang gak bisa maafin papa mamanya. Kalau orang tua sih, umumnya anak udah bandel, udah nakal, begitu dia nangis, udah kita bohat deh. Anak gua juga, ya kan? Sebodoh-bodohnya apa, sejelek-jeleknya apa, dia udah pinjam motor orang, tabrakin lagi. Kita mesti ganti motor orang, anak sendiri sakit, tukang bakso juga kita mesti gantiin. Udah keluar banyak, kita ngomel-ngomel. Tapi ya, kesian juga ya, udah saya tolongin lah. Kalau gue ngakuarin dari kantor polisi, lu bayi bakdur lu. Bonyok lu. Ya kan? Bohat juga. Kita keluarin juga. Kita maafin deh. Tapi begitu, orang tua yang salah, anak belum tentu bisa maafin. Iya. Ya gak semua. Ada, oh, anak, masa iya sih pak, anak gak maafin orang tua. Banyak yang maafin. Tapi juga bisa tidak maafin. Jadi, bagaimana treatment kita sama anak? Sama orang tua. Bagaimana sama mertua, sama adik ipar, sama temen dagang. Adiknya udah dikasih modal dagang. Dikasih tempat, dipinjemin barang. Kungdennya dipinjemin satu orang, kungden kita yang paling jago, paling pinter nih. Gua kasih pinjem dah lu sama lu, biar lu dagangnya maju, gitu kan. Udah dibantu, ini si adik, kok malah ngerebut langganan. Langganan kita malah direbut, diojok-ojokin. Wah, sama engkau, saya udah pisah sama engkau itu. Emang si koko saya, tapi dia nggak bener dagangnya gini. Ini makanya apa namanya? Dia punya utang sama saya, makanya dia bayar saya pakai toko ini. Ini barang-barangnya saya ambil tuh ini. Tuh karyawan dia juga saya ambil. Karena nggak bener gini. Telur busuk, telur ya apa sesuatu yang bau, nggak bisa disimpan lama-lama ketahuan. Wah, butuh ketahuan? Ya, gimana nih? Adik sendiri yang kita tolong, yang kita apa namanya bela, yang kita apa namanya korbankan banyak hal dari kita ke dia, dia malah mengkhianati kita, menusuk kita. Bagaimana? Apakah kita mesti biarin keras lawan keras? Kita pengen tahu, aduh Pak, dia banting segitu, gue banting segini. Dia banting lagi, gue banting lagi. Pengen tahu telurnya ada seberapa banyak gitu ya. Hah? Aduh kuat tuh lu. Lu main aduan gitu, hancur dua-duanya. Ya kan? Lapor sini, lapor sunu. Apalagi kalau udah lapor ke kantor polisi, makin bangkrut lu. Hilang kebo, hilang kambing bisa hilang kebo. Ya kan? Emosi udah bawa dah. Dharma tuh di situ, dharma harus di situ. Jadi kalau dihara nyari semuanya baik-baik, apa yang kita pelajarin? Pai-pai kok. Pai-pai apa? Buat kungte, cokong tek, cehosim. Ini kita deposito nih, nanam. Ya kan? Baca parita, baca mantra, pai-pai. Apa namanya, dana pramita, meditasi, nyanyi. Ini kungte. Tapi belajar dharmanya, ya di luar sehari-hari. Ada teman saya, minggu depan mau ceven. Undangan udah disebar. Semua udah dibar. Bookingnya semua udah dibooking. Tinggal hari H. Teman saya cowok, Bu. Malam minggu nih, jarak satu malam minggu, di Plaza Senayan, ceweknya lagi jalan lu, gandengan lu kan sama cowok lain. Bisa bayangin? Betapa hancur hatinya. Padahal pacaran udah 3 tahun. Saya gak ngerti tuh, kok bisa begitu? Jadi jangan pikir cowok aja yang bisa berkhianat ya, cewek juga bisa. Ya, orang sekarang gak cewek, gak cowok lah ya. Gak cewek, gak cowok. Tapi kan biasanya cewek yang disakitin gitu ya. Enggak, cowok juga yang disakitin ada. Lagi sebelum lebaran kemarin saya ingat sekali. Itu cowok diketemukan pagi-pagi di wartel, gantung diri di wartel. Kenapa gantung diri di wartel? Rupanya malamnya tuh abis ribut sama ceweknya. Dianatin sama ceweknya. Dia gak tahan menderita. Gantung diri di wartel. Hah? Gantung diri. Ya masih ada. Ternyata cerita seperti itu. Ya kan? Hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana bersikap kalau menghadapi situasi seperti itu? Bagaimana kalau anak kita yang seperti itu? Atau diri kita sendiri yang seperti itu? Siap gak? Itulah dharma diperlukan. Disitulah dharma diperlukan. Ketika kita di rumah menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Kalau yang enak-enak mah semuanya seneng lah pasti bisa melewati lah. Ya, kalau enak-enak nih, untung dagangannya untung, anak naik kelas, apalagi juara ranking, seneng lah ya. Toko rame, semua bisa lewat. Tapi ada juga sih, untung gede, HM malah gila, ada. Ada, bukan gak ada. Ada gak? Ada, orang lupa diri lo. Tiba-tiba, rumah kecil, mana di gang sempit, tiba-tiba atau begini dapat rezeki nomplok, HM. Bisa hun-hun tuh. Koflet lo, bisa telarit lo. Aduh, mau diapain nih duit gitu ya. Bingung lo. Ada, bukan ada. Tapi umumnya kalau yang senang-senang lah, senang lah ya. Senang lah. Tapi ketika yang gak senang itu datang. Ketika himpitan itu datang. Ketika kekecewaan itu datang. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika lu tahu fanpol di rumah. Anak kita pantas aja anak kita nih. Sekarang kalau ditanya udah makan udah. Ini gak rewel. Gak apa namanya. Gak cerewet. Anteng, cepet tidur. Enggak, memang dasar apa susternya kepintaran. Buburnya ditambahin obat tidur. Hah? Udah 6 bulan lagi kita baru tahu. Udah 6 bulan baru tahu dia punya apa namanya? Di pangkengnya itu ketemu kayak apa? Jadi obat-obatnya gitu ya, diaduk. Kawan, 6 bulan anak kita dicekokin kayak begitu. Gimana? Perasaannya gimana, Bu? Marah. Ya. Kehi, sebel, laporin polisi. Kalau bisa digebukin, kalau bisa dihukum, kalau bisa di... Lu cekokin anak gue 6 bulan. Gue cekokin lagi lu 6 bulan lu sekaligus lu. Pengennya begitu ya, pengennya begitu ya. So what gitu lah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mau nyekokin dia lagi? Apakah yakin itu menyelesaikan persoalan? Kita balas adik kita yang mengkhianati kita, dagang kita. Kita hianatin dia lagi. Kalau lu hianatin dia lagi, sama juga lu sama kayak adik lu dong. Tapi kalau kita hadapi dengan dharma nih, pikiran tenang, ya, cool, calm, and confident. Iya, kayak iklan rokok aja ya. ST Dupong. Saya ingat benar tuh iklannya dulu. Be cool, calm, and confident. Dijahatin sama adik, dijahatin sama siapa? Kebanyakan yang jahatin tuh rata-rata orang sendiri ya. Ada yang jahatin sama AI. Ada loh. Teman saya sama AI. Keki, benar. Kenapa? Rumahnya kefe pamannya diserakain sama AI-nya. Ujung-ujungnya duit. Aduh. Lu tanah AI yang jual. Lu berapa batang tuh AI yang jual. Waktu mama meninggal, anting ini, AI lah yang jual. Mau ngomong gak berani, takut. Kayak itu, kayak mertuanya berjuri. Sebel sama emak, tapi mau ngomong gak berani gitu. Gitu kan? Ya. Mantap bisa, udah gak apa-apa deh. Kalau orang dulu nih, Bu. Ya udah deh, biarin yang udah-udah deh. Gue sih paling bisa berdoa aja sama Tikong. Biarin Tikong yang kasih hukuman deh. Gitu ya? Orang dulu ngomong gitu ya? Biar Tikong yang atur deh, Tikong yang kasih hukuman. Hah? Tikong yang kasih hukuman? Emang lu kira Tikong bisa lu suruh-suruh menghukum orang lain? Emang Tikong lu punya laikang? Lu punya asisten, pembantu? Tikong yang bales? Kadang-kadang Oco suka ngomong begitu tuh, popoh gitu tuh, gak sadar. Ya gak apa-apa deh, kita dijahatin, kita diginiin, kita dikituin. Kita mah terima aja, biar ntar semua Tikong yang bales. Tikong juga tahu, gak buta. Ya. Kita mah doa, berdoa aja sama Tikong, biar dapat balesan dia. Itu doa yang salah. Kalau doa, gak mengharapkan orang lain celaka. Kalau mengharapkan orang lain celaka, itu namanya nyumpain. Bukan doa. Kalau doa, selalu mengharapkan orang lain jadi lebih baik. To be better. Ya kan? Pai-pai. Di rumah gak punya meja abu, gak punya meja sembayang. Pai-pai di depan rumah sama Tian Akung, Tian Tikong ya. Kita punya problem, kayaknya udah menghimpit. Kayaknya sampai apa namanya, aduh udah pusing ya. Udah menghimpit, udah nyesek gitu kayaknya. Ngomong Bu, kalau gak ngomong, ntar bantet kayak bisul tau. Mesti omongin. Datang ke wihara. Ya. Lu gak siang-siang datang ke wihara. Duduk. Ngomong aja. Ya. Ngomong aja. Kan gak dibukain sama pengurus. Masa iya sih gak ada orangnya. Ya. Datang. Kalau di rumah rasanya gak serak, datang ke wihara. Ya kalau mau di rumah juga boleh. Ngomong. Kalau sempat baca parita dulu, baca mantram dulu, baca liangkeng dulu. Kalau sempat, nggak sempat ya udah yang singkat lah. Kalau mau baca koongkan si imkeng, hampir satu omitocing ya, amitabaspra bisa hampir 1 jam kalau itu, ya. Koongkan si imkeng 30 menit paling cepat. Kalau singkat ya udah lambukan si imposa 3 kali selesai, ya kan? Jadi masa sih nggak sempat lambukan si imposa 3 kali. Kalau baca lebih bagus lagi. Kenapa? Karena bacaan-bacaan itu semuanya menghimpun kekuatan kebaikan. Baca, terus ngomong, ya. Mudah-mudahan si AI yang selama ini jahatin keluarga kita, dia dibukakan matanya supaya apa namanya mendapatkan jalan yang terang, supaya dia dapat orang yang dapat pengetahuan yang baik. Semoga dia nggak begitu lagi. Kalau kita mah disakitin nggak apa-apa deh. Tapi kalau dia sama orang lain begitu, aduh, bisa-bisa dia dibacok dia. Iya, orang rebutan harta begitu bisa bunuh-bunuhan loh, ya kan? Kalau bisa dia sama orang lain begitu, bisa dipukulin ya. Sama kita mah gak apa-apa dah. Kita mah gak ngarepin begitu. Mudah-mudahan dia sadar deh. Nah kan enak ngomongnya. Mengharapkan orang lain jadi baik. Pak emang boleh doa begitu? Ya boleh lah. Boleh. Tapi dinahului dengan doa-doa pujian-pujian kepada guru kita dulu dong. Ya. Hadirin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi pertanyaan besar termasuk pertanyaan saya. Buat Sinsia tahun ini. Ya yang baru kita mulai. Kedepannya bagaimana? Kedepannya bagaimana? Ya, kita sering ngomelin anak. Tuh lihat lu. Tuh si Gibet. Dia mah rajin. Sekolahnya bagus gini. Masih lu gak bisa kayak dia ngomelin anak. Apalagi di depan Gilbertnya gitu ya. Karena kita sering ngebanding-bandingin kan? Hah? Sering ngebanding-bandingin. Kesel begini aja gak bisa. Kalau kita dibalikin mama bisa gak?
Gak bisa. Matematik zaman sekarang susah bu.
Susah loh. Pelajaran sekarang mafia. Tau gak bu mafia? Matematika, kimia, fisika. Saya mau ngeles mafia. Saya kaget lu dulu. Lu. Hah? Lu mau ngeles mafia? Lu mau jadi cowok jentak? Mafia. Papa jadul bener dah. Mafia teh. Matematika, kimia, fisika. Oh begitu. Kita gak bisa. Ngajarin anak-anak sekarang gak bisa. Hitung dagang kita dulu lain. Sekarang kita suruh ngitung juga udah pusing kita. Udah kalkulator aja dah. Ya. Tulis cek bisa. Tadi suruh ngitung rumus-rumus itu. Sinus, kosinus, tangan, kotangan. Aduh. Ya. Rumus Einstein segala macam. Hitung dagang komputer. Gak bisa. Ya. Jadi anak-anak juga punya. Nurin anak bagus kayak dia. Tapi kita tahu gak caranya bagus kayak dia. Tahu gak mamanya si temannya anak kita nih. Si Gilbert nih mamanya ngapain dia. Oh kita mesti tiru dong yang baik-baik. Ya mah kalau ngajarin anak gak pernah apa emosian. Anak-anak kalau diajarin emosi kan makin gak masuk bu. Ya makin diomelin makin gak masuk. Makin mental dia. Makin bebel dia. Mesti pelan-pelan ngomongnya. Mesti sabar. Kan tahu lu mah gak sabaran orangnya. Sambil ngomong apa ngajarin sambil megang penggorengan. Ambil masak goreng. Gue bilang begini kalau begini. Ya anak under pressure tuh nggak. Ya makin tertekan. Anak juga bisa stres. Dikira mamahnya doang kan bisa stres. Anak juga bisa stres. Kenapa sih mah begitu mah? Di pasar bisa sopan. Bang, misi bang, pak, misi pak ya, misi. Begitu kesenggol, aduh maaf pak, maaf ya bu. Ya enggak, kalau kita ke pasar bawa barang berat-berat nih, kok bisa sopan sama orang lain? Orang lain kita gak kenal. Lu gak kenal sama tuh orang? Begitu kesenggol, maaf ya bu, maaf ya bang. Maaf, misi pak. Begitu di rumah, minggir. Bangun lu lewat. Lu gak tahu gue lagi bawa sayur di panas-panas nih. Tirong. Masih main-main ini gue siram lu. Dasar anak setan. Anak setan. Kalau itu anak setan, emaknya setan tahu. Enggak, bapaknya setan. Anaknya senior. Iya dong. Jadi giliran sama anak sendiri gak bisa sopan. Hah? Emang ini anak siapa? Anak sendiri kan. Hatinya bisa luka. Hatinya bisa luka. Dan kalau hatinya udah luka, wow, apa namanya ceritanya tuh jadi bisa panjang. Jadi kita bisa lihat bagaimana orang lain. Kalau ada satu pakar ekonomi bilang ATM itu amati, tiru dan modifikasi, ya, ATM amati, tiru, modifikasi yang bagus-bagus, yang baik-baik lihat. Kenapa? Perjuangan kita itu makin hari makin berat. Dulu papa lu sekolah gak begitu. Mama waktu sekolah gak begitu. Begini. Ngebandinginnya sama dulu. Bu, itu jadul. Dulu TVRI cuma satu, hitam putih. Ya, sekarang TV 15. Berwarna semuanya. Ya, dulu ajarannya baik-baik di TVRI. Ceritanya bagus-bagus di TVRI. Sekarang 15 stasiun TV. Ceritanya serem-serem. Serem-serem. Bagaimana gak serem? Anak SMP lah bisa apa namanya sirik-sirikan sama temen. Ya kan? Bisa rebutan pacar. Saling apa namanya membusukin sesama teman begitu kan. Saling iri. baru lulus sekolah, belum kuliah, langsung pergi apa namanya ngantor, kantornya pakai dasi,
saya pakai dasi ya,
terus pakai jas, naik mobilnya Mercy BMW, hah, gila bener, gua kerja 20 tahun cuma naik Xenia, itu baru sebentar udah bisa naik begitu, hah, gua hebat ya, gua begini ya begitu, yang dia, jadi yang diajarkan sekarang cuma kenikmatan sesaat, yang semuanya serba mudah, bagaimana caranya ngakalin apa harta mertua, bagaimana caranya apa dapatan begini, jalannya begini. Tuh, TV ngajarinnya begitu. Ya kan? Disakin sama teman, balasnya gimana? Bagaimana ngerjain guru di sekolah? Ya, TV ngajarinnya apa? Terus TKP, draft hukum, apa gitu? Busa, patroli. Polisi ngajarin begini. Ya, ngajarin. Begini caranya nyongkel pintu. Begini caranya nyongkel mobil pakai kunci T. Iya. Kan ada tulisannya tuh, tersangka, saksi, koran, ya, ada kan? Gini caranya nusuk orang, gini caranya bacok, gini caranya memperkosa. Polisi yang ngajarin, itu kan yang kita lihat. Dan acara-acara seperti itu menyenangkan, banyak yang nonton. Bagaimana kehidupan rumah tangga dipamer-pamerin, padahal jeleknya minta ampun, kaum cerai aja, kan? Dibikin heboh. Berapa banyak artis kita yang kawin cerai? Contoh-contohnya. Itu contoh apa? Anak-anak kita enjoy loh nontonnya loh. Kita kerja. Kita dagang ke toko. Anak-anak kita di rumah. Dia sama siapa nontonnya? Sama pembantu. Atau dia nonton sendiri. Kita bisa bayangkan? Racun apa yang masuk ke dalam pikiran anak-anak kita setiap hari? Jadi ternyata kehidupan zaman sekarang ini tidak lebih enak dari zaman dulu, lebih susah, makin susah. Dan itulah sebabnya kita juga apa namanya ngerawat anak, membesarkan cucu tidak makin lebih mudah. Walaupun gampang sekarang, ada SMS, ada handphone ya, ada apa namanya email, ada mesin fax, macam-macam semua ada komputer. Emang itu gampang, lebih gampang. Tapi ternyata dekadensi moral, penurunan moral, membentuk watak yang jauh yang lebih baik bukan pekerjaan yang lebih mudah, makin sulit. Dan apa namanya kehidupan sekarang begitu banyak tantangannya. Karenanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, tantangan kita terbesar termasuk tantangan saya juga, kita punya harus lebih konsen lagi bagaimana caranya agar supaya kita bisa belajar dharma lebih baik. Dharma belajarnya ada di masyarakat, bagaimana kita bisa bersikap apa namanya lebih kepada sesama kita, kepada minimal lingkungan kita sendiri, ya, lingkungan kita sendiri lebih baik lagi. Biasanya kita seringkali mementingkan diri sendiri, ego kita yang diperbesar. Kalau buat gua baik, buat gua bagus, buat orang gua nggak pikirin. Lu hari gini masih memikirin orang, rugi lu. Hari gini lu nggak apa namanya nggak apa zaman sekarang gila mesti ikut gila, lu nggak ikut gila lu kelindes, lu dagang mesti kejem, dagang mesti kejem, kalau dagang lu nggak kejem ntar bisa bangkrut lu. Makanya dagang tuh kalau orang dagang nggak bisa dah ngomong agama ya, coba lu ngomong mampir aja ke beberapa tempat ngomong, masih banyak orang yang berpendapat seperti itu. Dagang jadi bertentangan sama agama. Wah, salah besar. Kan Sang Buddha ada ajarin. Dari 8 jalan utama itu, salah satunya adalah bermata pencaharian yang benar. Ya kan? Bagaimana bermata pencaharian yang benar? Ada rumusnya. Nanti pengurus boleh tuh bikin seminar tuh. Bermata pencaharian yang benar menurut agama Buddha. Ya kan bicaranya seminarnya. Yang udah misalnya selama ini yang udah topiknya udah diulang-ulang lah ya, bermata bagaimana berbisnis yang benar menurut agama Buddha. Bisnis apa? Apakah bikin nasi campur melanggar agama Buddha? Nasi campur. Apakah restoran seafood melanggar agama Buddha? Kalau dibilang melanggar, siap-siap dah lu mesti gantiin pekerjaan dia. Kasih dia pekerjaan, sanggup kan gitu kan? Bagaimana berupaya yang benar? Berusaha. Berusaha apa? Ya macam-macam berusaha. Berusaha menjadi orang tua yang benar. Berusaha menjadi teman yang benar. Berusaha jadi pacar yang benar. Lu dapat pacarnya, nyerobot pacar orang. Benar gak tuh? Dia yang berkelain hati. Lu kan terima aja, gua gak nyerobot.
Apa benar? Ceweknya yang beralih kelain hati, bukan lu yang nyerobot.
Kalau lu yang nyerobot, itu namanya membuat orang lain menderita. Lu karmanya juga lu menderita lu.
Ya kalau dia udah putus, baru pindah lagi ke kita, ya itu rezeki kita dah ya. Dia putus duluan.
Terus sama temen atau sama tuh, gue juga nih udah sudah juga Kevin nih, ribut. Gue juga bilang apa Cen, lu dulu lu bandel sih, masih mau aja lu sama dia. Sekarang udah Kevin berlanjur, mumpung anak lu baru satu, dan lu tinggalin dia dah. Terus saya Indah, lu udah tahu, duitnya larinya ke, emang dasar tupok kui. Minum, ini gini, udah cerai dah. Mumpung ntar lu kesedot lu, ntar bandar lu abis lu.
Bu, biarin itu teman sendiri.
Hao Peng Yu. Sohib. Sahabat. Kita gak tega sama dia. Tapi lu nganjurin cerai lu.
Gak boleh.
Itu karmanya ntar lu bisa cerai lu. Gak boleh nganjurin cerai. Nasehatin. Supaya keluarganya akur, keluarganya rukun. Ya. Kalau dia minta pendapat... Iya pendapat gue sih begini, ini pendapat gue ya, lu coba lagi deh baik-baik sama dia, lu coba lagi deh ngomong yang baik sama dia, ngomong sama mamahnya, sama kokonya kan dia paling takut sama kodenya, dia kalau gak ada kodenya gak makan lu, dia kan gaji kodenya, ya koko paling gede, gitu. Lu ngomong lagi deh, tapi kalau lu semua udah coba, udah jalanin ya gue juga bohat deh, terserah lu deh, jadi kita gak nanam karma.
Orang minta sehat malah dikomporin. Udah cain aja. Itu namanya kompor, tahu?
Iya, makin apa namanya? Kita jadi nanam karma kan? Itu karma itu berbuah sama kita.
Ya?
Sama temen. Nih, jangan apa namanya punya... apa setiap punya pacar, orang temennya punya pacar. Dia gak orangnya begini. Gue sih gak mau. Gimana pendapat tuh? Jangan, tau gak dia orang begini. Minta lagi, jangan. Jangan, semua nasihatnya jangan. Mana yang bagus?
Aduh, begitu giliran dapat ini dia ambil sama dia.
Giliran gua jangan, giliran lu boleh. Aduh, nikung temen lu makan temen sendiri lu. Dia bahagia, temennya satu jomblo abadi.
Itu karma tuh bakal berbuah tuh. Kehidupan mendatang gantian lu yang jomblo abadi lu. Makanya enggak heran kalau sekarang Mungkin masih ada yang jomblo. Karma yang ditanam itu banyak. Bisa juga dulu begitu. Bisa juga dulu merendahkan martabat cowok atau martabat cewek direndahkan. Jadi karmanya sekarang berbuah.
Iya dong. Dulu atau enggak gimana menghina laki-laki atau menghina perempuan atau menceraikan orang. Jadi sekarang berbuah masih jomblo, gitu kan? Maka sekarang harus bikin lagi karma yang mendukung ke situ. Mendukung misalnya apa? Ya cesawin teman dia sama dia. Dia teman gembira bahagia. Kita juga senang ya. Jangan ngomporin. Kawinin kayak ikan cupang. Ikan lohan. Aduh kawinin ikan cupang, ikan lohan. Tapi gak boleh piara ikan ya. Piara ikan atau mancing. Apalagi mancing ikan. Bukan piara ikan. Mancing ikan. Kalau piara ikan kan ikan yang di tukang hias ya. Cuman bedanya dia sama akuarium sono kita pindahin ke akuarium kita ya. Kalau sama di akuarium nggak ada yang apa, nggak ada yang berubah. Tapi kalau mancing ikan di alam bebas nih, maaf ya pak ya, kalau bapak ada yang suka hobi mancing, maaf. Kalau bisa jangan deh. Aduh, karenanya berat tuh. Bukan saya ngomong, Suhu Bante juga ada ngomong.
Ikan enak-enak lagi berenang bebas, tau mulutnya kesangkut.
Coba bayangin, itu pancing ikan tajamnya kayak apa, Bu? Matanya lancip kayak jangkar, ya kan? Kita kejedot sama stang motor aja perihnya kayak apa bibir kita? Sakitnya kayak apa? Kejedot sama bola lagi main basket nih. Perihnya kayak apa? Bisa bayangin?
Gemeter, ngilu.
Ini kesangkut sama mata pancing. udah kesangkut sama satu pancing, diangkat lagi. Bisa bayangin? Ikan sama kita, manusia kuatan mana sih? Tenaganya? Kita aja yang lebih besar, lebih kuat, bisa ngebayangin sakitnya minta ampun. Ada gitu ikan, dikedut lagi. Ya kan? Begitu kedut, ditarik. Apa, gandung-gandung gitu kan? Begitu dilihat, kecil ikannya. Kecil. Mending kalau dibukanya pelan-pelan. Dilempar lagi. Ya, apa dilempar ke kolam, apa ke ember, apa gitu. Dengan. Bisa main? Itu penganiayaannya seperti apa? Ya. Nah, maaf kata nih ya. Itu kalau karmanya nanti berbuah, pasti yang berkaitan sama mulut dah. Bisa mulutnya bau. Iya. Bisa mulutnya bisa bisu, bisa tunarunggu, macam-macam. Ya saya kan nggak tahu, tapi kira-kira kalau tanam mangga ya mangga, jeruk ya jeruk, blimbing ya blimbing, gitu. Tanam nangka ya nangka. Kalau berbuatnya begitu, efeknya nanti gimana? Ya berkaitan sekitar mulut lah. Tunar apa? Gagu, mulutnya rusak, bibirnya rusak, sumbing, ini itu, atau lahir normal, ntar jatuh mulut jadi rusak, bisa nggak? Bisa. Saya, tangan saya cacat nih. 4 jari gak bisa nekuk nih. Waktu SMA kelas 1. Kenanya. Wah, sebelumnya normal. Sekarang begini, ini kenapa? Ya mungkin dulu tangan saya kehidupan yang lampau pernah kurang ajar kali sama mama ya. Sama papa. Atau pernah kurang ajar sama orang tua. Popo, kungkung. Atau pernah kurang ajar gak sopan sama wanita. Atau pernah mencuri apa dulu saya di kehidupan yang lampau. Barang wihara atau uang dana itu ya. Dikilik. Pak, ada, sekarang ada. Uang dana tuh dikilik, pakai permen karet ditusuk. Satu. Udah kejadian, pernah kejadian. Aduh. Soalnya kalau digotong enggak bisa, dilas kiri kanan. Semuanya tuh pakai besi, tapi dikilik mah itu. Hempel juga. Ya kan? Ada lu. Ya, jadi mungkin jadi dulu kali ya, saya enggak tahu yang mana lah. Karena saya belum kalau udah mencapai kesucian kan bisa melihat kehidupan yang lampau pernah ngapain. Tapi yang jelas tangan saya cacat, pasti dulu melakukan perbuatan yang tidak baik pakai tangan. Terima apa adanya. Ya. Pak, kalau saya disuruh sini gimana? Enggak tahu deh karmanya apa. Maka pakai phone. Itu mah karena enggak pakai phone gitu ya. Pakai phone. Itu karena enggak pakai phone sekali. Pak, mata saya lamur ke akibat karma apa? Itu baca novel lah kebanyakan itu mah. Ya karmanya baca novel, lamur. Kalau makanya jatuh ketonjok, jadi buta. Nah mungkin itu ada karma yang lebih berat lagi. Ya kira-kira begitu, kira-kira. Kita bisa apa? Bisa menilai sendiri. Hadirin Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita check and recheck, cross check what happened to you ya. What happened to you ya. Ada apa dengan kita? Bukan ada apa dengan cinta, ada apa dengan kita? Bagaimana kita selama ini menjalani kehidupan kita sama pacar, sama teman, sama anak, sama istri, sama suami, sama orang tua, sesama kiri kanan meja kantor teman, sesama kiri kanan toko sebelah, sama pelanggan. Bagaimana? Apa yang sudah kita lakukan? Dan itu akan menjadi refleksi kita buat kehidupan kita sekarang. Hadirin sekalian, Bapak Ibu. Kalau memang ada yang kurang-kurang, mari kita perbaiki. Tahun ini mumpung masih awal tahun, ya mumpung masih awal tahun, mari perbaruin tekad. Kalau ibaratnya perusahaan, targetnya mari kita bikin planning target akhir tahun mau capai omset berapa, mau jadi apa, apa yang mau kita lakukan. Kalau perlu penguatan, datang ke wihara, bakar dupa, tuang minyak. Lepas burung, lepas ikan, lepas kura-kura. Atau kalau perlu ambil air, minta air. Ya, buat minum kek, buat campur mandi kek, ya, buat cuci muka kek. Bagus-bagus saja, sah-sah saja. Itu kan jadi, masa sih air bisa, kan kita tergantung karma kita, masa sih air bisa membantu. Bisa. Jangan anggap cemen lho pak. Cemen. Kuno nih, ini agama Buddha nih, kuno, tahayul, klinik. Masa percaya sama air-air begitu? Ya elah, anak muda. Saya bawa bukunya. Oh, ini ada 3 buku. Saya baru baca 1 buku, yang 2 lagi belum. Nanti main-main ya ke Gramedia ya. Beli sendiri ya. Satunya ini The Hidden Message in the Water. Satu lagi The Miracle of Water. Bacanya begitu ya, benar ya, bacanya gitu ya. Miracle of Water. Satu lagi The Secret Life of Water. Ini yang ngarang Profesor Dokter, bukan dokter, Dokter Profesor Dokter Masaru Emoto. Ini orang Jepang, ya. Dia kalau orang Jepang kan, ya secara umum di Asia kan teknologi Jepang juga nggak cemen. Jepang tinggi juga teknologinya. Profesor Dokter Masaru Emoto meneliti tentang air. Tentang air. Air ini diteliti lebih dari 10 tahun. Diteliti. Apaan yang diteliti? Airnya. Selama 10 tahun. Hah, gimana cara menelitinya? Luar biasa. Jadi air ini diambil nih, Bu. Dari Afghanistan, Iran, dari Irak, dari WTC. Yang tempat meledak itu. Bom Bali. Apa namanya, tempat-tempat konflik. Diambil tempat-tempat yang apa? Pernah hancur diambil. Terus air dari tempat-tempat yang jelek, tempat-tempat yang jahat, tempat pelacuran, tempat perjudian, diambil semuanya. Air yang tempat-tempat yang bagus, pegunungan apa namanya, ibadah-ibadah agama Kristen, agama Katolik, ya, agama Islam, agama Buddha, sampai pegunungan-pegunungan yang apa terang, ya, Himalaya, Kunlun San, Putosan, semua diambil airnya, diteliti satu persatu, setetes, setetes diteliti. Dilihat di bawah mikroskop pembesaran berapa ribu kali. Difoto dengan foto digital. Hasilnya dia dapat menyimpulkan bahwa semua air mengandung molekul yang berbeda, sel yang berbeda. Air yang didapatkan dari tempat-tempat konflik itu dia punya selnya hancur, pecah, berantakan. Jelek banget. Hancur. Tapi air yang didapatkan dari tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang apa indah, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang penuh doa, apakah itu doa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bukan doa pun hasil bagus. Air biasa, ya, dibacain apa namanya, dinyanyiin yang indah-indah, yang bagus-bagus, pujian-pujian, puisi, hasilnya bagus. Tapi air biasa disumpah serapah, hasilnya jelek. Cah dia molekulnya. Dan itu difoto. Pembesaran berapa ribu kali, foto digital, berwarnanya cantik sekali. Seperti diamond. Wah, diamond biarin beli di Rank & Co, di Felis juga kalah bagus deh. Bener gambarnya, berwarna. Luar biasa, cantik ini air. Melukul air loh. Jadi air itu bisa berpengaruh. Ini kita ngomongin, kita omelin, kita doain, atau kita marahin. Pengaruh nih, bagusnya. Lalu kena apa lagi? Tubuh kita katanya nih 60% lebih terdiri dari air. Makanya kalau air ketemu air bersinergi. Itulah sebabnya guru kita kalau ngobatin dulu sampai sekarang juga pakai air. Baca parita pakai air. Makanya bante, suhu, kalau blessing ya diketret pakai air. Ya kan? Bukan tanpa asal tiba ketret doangan. Wih. Apaan? Bener-bener ada maknanya. Dan ada bacaannya. Mengadu pinter sama Profesor Dr. Masaru Emoto. Siapa lo? Lebih pinter dari dia. Dia profesor lo, dokter lo. Dia aja udah bilang begitu, masa kita gak percaya? Mau meneliti dulu? Hipasiko, teliti dulu. Ya udah sama kita teliti. Orang lain udah percaya kok. Hari gini kita belum percaya. Ya gak usah begitu-begitu amat. Ini narkoba jelek nih, berbahaya nih. Masa kita coba dulu? Keburu mati. Iya dong, udah kebuktian. Nih handphone nih bisa ngomong nih, Indonesia, Amerika, lu gak percaya? Kan udah kebuktian. Ya, percayalah. Ya, jadi, apa namanya, gak semua dikit-dikit hipasiko, kok gak juga. Kalau emang udah terbukti ya, kita tinggal adopsi ATM, ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Gak heran kan makanya, di wihara ada air, pelimpahan jasa pakai air, ya kan? Pemberkatan pakai air, pengobatan pakai air, airnya dilibatin apa namanya tali ya, membantai dibacain. Tujuannya buat apa? Benang. Tujuan buat apa? Supaya ada getaran yang masuk. Begitu getaran masuk, air itu jadi punya makna. Hadirin, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mudah-mudahan bincang ini semuanya tambah sehat, tambah makmur, ya, tambah baik. Yang jelek-jelek kita tinggalin, kita perbaiki, dan semoga semuanya senantiasa berada dalam perlindungan guru kita. Saya cukupkan sampai di sini. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.